galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa 30 bisha January ee sanadka 2024 waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista.
marka solar systemkaasu hadda qayb ka mida waayo ma wada dhamma, mise waxaa boqolkiiba adiga 50-60 ayuu naga xaliyey baahiyahii loo qabo korontada. inta kalena hadda weli electrigi qayb ka mida electrigiyaa lagu maareeyaa. korontada brivateka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300-$350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii.
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan askarta dabaadkan looga dilay maraykanka dalka jordan oo maraykanku uu iiraan ku eedeeyey.
siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan wadamada reer galbeedkooda. runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan inay eeraan un hoos ay tagaan, waxna way ka jiraan in eeraan ay ka dambayso iyadu qalabka militariga ama istraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. always waxaa laga hagayaa dhinacan eeraan saldhigyadana meelahaasi ku leeyihiin.
waxaa kale ood maqli doontaan dagaal ka dhacay duleedka baydhabo oo ugu yaraan 10 qof ay ku dhinteen. madaxweynaha kenya oo isaguna sheegay inuu rafcaan ka qaadanayo go'aan ay maxkamadda dalkaasi ku taala dhowaan ku diiday in ciidamo booliis kenya ah loo diro dalka haiti. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiinahayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaarihii hore dalka baakistan cimraan khan ayaa lagu xukumay 10 oo xarig ah waxyar 2 toddobaad ka hor inta aanan dalkaasi ay ka dhicin doorashadii laga xanibay xisbigiisa. baakistan ayaa goobaha codbixinta la aadaya khamiista toddobaadka dambe doorashadan oo ay hareeyeen eedeymo ku saabsan ku shubasho, iyada oo xisbiga cimraan khan laga mamnuucay, sidoo kalena xisbigiisa baakistan taxriik insaaf loo diiday in ay cid kale soo sharaxaan. khan ayaa ka hor doorashada ku jiray xabsi waxaana hareeyey kiisas maxkamadeed oo uu sheegay in looga dan leeyahay in looga hor istaago inuu mar kale u tartamo kadib markii uu ka hor yimid militariga awoodda badan. cimraan khan ayaa waxaa mar horeba lagu xukumay in aanu u istaagi karin doorashada 8-da February sababo la xiriira dembi la xiriira musuq maasuq oo ay maxkamaddu ku heshay sanadkii tegey. xukunka salaasada maanta ah oo la xiriira in uu dokumentiyo dowladeed oo sir ah uu dusiyey ayaa waxaa ka dhacay gudaha xabsiga adayla, halkaasi oo cimraan khan uu ku jiray inta badan tan iyo markii la xiray bishii agoost. golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo salaase ah yeelan doona fadhi la tashi ah oo ku saabsan xaaladda khaza iyo bariga dhexe. iskuduwaha arrimaha bini-aadantinimada iyo dibudhiska ee khaza sigrid kag ayaa xubnaha golaha ammaanka warbixin ka siin doona xaaladda bini-aadantinimo ee marinka khaza. goluhu waxau sidoo kale qaban doonaa fadhi arbacada si uu uga doodo amarka ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee israa'iil looga hortegayo amaba waxa lagu yeedhay xasuuqa lagu joojinayo. wasaaradda arrimaha dibadda ee falastiin ayaa ugu baaqday golaha ammaanka inay qaataan mas-uuliyadahooda ku aadan ku waajibinta israa'iil in ay fuliso go'aanka ay cadaaladda caalamiga ah gaadhay. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay talaadadii ku sheegtay in israa'iil ay ku kacayso xasuuqyo dheeraad ah oo ka dhan ah dadka rayidka ah iyada oo ka hortegaysa soo gelitaanka gargaarka iyo raashinka. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ballan qaaday in uu jawaab bixin doono kadib markii diyaarad aan duuliyo lahayn ay axaddii ku dishay 3 askari oo maraykan ah saldhig ku yaala dalka urdun oo u dhow xuduudda suuriya, isagoo ku eedeeyey kooxaha ay iiraan taageerto inay ka dambeeyeen weerarka. afhayeen u hadlay aqalka xad ayaa isniintii xaqiijiyey in maraykanku uu ka shaqaynayo in uu si habboon uga jawaabo weerarka. madaxweyne biden ayaa isniintii la kulmay xubnaha kooxda amniga qaranka oo ay ku jiraan xogeyaha difaaca lloyd austin iyo la taliyihiisa amniga qaranka jake sullivan si arrintan looga wada hadlo. muqaawamada islaamiga ee Iraq koox loogu yeero oo ka kooban kooxo ay taageertay Iran ayaa ku dhawaaqay in ay fuliyeen weeraro loo adeegsaday diyaaradaha duuliyaha leh ee droneska subaxnimadii Axaddi oo ay la beegsadeen saddex saldhig oo ku yaala dhulka Suuriya, halkaasi oo u dhow xadka dalkaasi boqortooyada Urdun. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdii dhexe ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen xarun ay ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ku leeyihiin duleedka Baydhabo. Wariyaha v o a Muhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo haya.
Dagaal xoogan ayaa saqdii dhexe xalay ka dhacay duleedka Galbeed ee magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed. Wuxuu u dhexeeyey dagaalka kooxda Al-Shabaab oo weerarka ku soo qaaday fariisinka ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed. Labada dhinac ee dagaalamay waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Goobjoogayaal ayaa xaqiijiyey in ka badan 10 ruux oo dhinacyada dagaalamay inay ku geeriyoodeen dagaalka. Waxaa sidoo kale jira khasaare dhaawac oo soo gaaray labada dhinac ee dagaalamay. Kooxda Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in muddo kooban ay la wareegeen gacan ku haynta xerada ciidamada, agabkii yaalla xeradaasina ay gubeen. Saraakiisha iyo mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo iyo khasaaraha ka soo gaaray. Ciidamo gurmad ayaa barqanimadii Saaka waxay gaareen xerada dagaalka uu ka dhacay, balse kooxda Al-Shabaab ayaa faaruqiyey oo isaga baxay aroornimadii Saaka, waxaana mar kale dib ula wareegay xerada ciidamada daraawiishta. Dagaalka ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ayaa si weyn looga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Baydhabo oo dhawaaqa rasaasta laga maqlayey. Wax shacab oo khasaare ka soo gaaray ma jirin dagaalka, maadaama uu ka dhacay xero ciidan oo magaalada duleedkeeda ku taala. Iskahorimaadkan ayaa dhacay xilli la qorsheynayay wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab inuu ka bilowdo deegaanada Koonfur Galbeed, balse weli aan la samaynin wax howlgallo ah oo arrintaasi ku saabsan. Kooxda Al-Shabaab ayaa weeraro abaabulan mararka qaar waxa ay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed ayaa xilliyada qaar howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyaan fariisimaha kooxda Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Halka dhigaysa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in dowladdiisu ay rafcaan ka qaadanayso go'aan toddobaadkii lasoo dhaafay ay maxkamad ku taala dalkaasi Kenya ku diiday qorshe ay Kenya ciidamo boolis ah ugu diraysa dalka Haiti. Madaxweyne Ruto ayaa ballan qaaday sanadkii lasoo dhaafay in Kenya ay hogaaminayso ciidamo caalami ah oo dowladda Haiti ka caawiya la dagaalanka kooxaha burcadda ah ee hubaysan ee khalkhalka ku haya ammaanka dalkaasi. Laakiin sharciyaqaanada Kenya ayaa naqdiya awoodda uu madaxweyne Ruto u leeyahay ballanqaadka noocaas ah. Madaxa xafiiska V O A ee Nairobi, Maryama Diallo, ayaa warbixintan soo dirtay. Go'aanka maxkamadda jimcihii ma ahayn mid la yaab leh sababtoo ah nidaamka lama raacin, sida uu sheegayo Dr. Francis Khayundi oo ah kaaliyaha profesor sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Caalamiga ee Maraykanka ee Afrika ee ku taala Nairobi.
Under Article 240 of the Constitution that talks about the National Security Council,
sida ku cad qodobka 204 ee dastuurka oo ka hadlaya golaha amniga qaranka oo ka mid ah shaqada golaha amniga, lama sheegin inuu door ku lahaa howlgelinta ciidamada booliiska. Aragtidoodu waxay ahayd in ciidamada qalabka sida oo keliya loo diri karo ama la geyn karo meel ka baxsan geyiga dalka oo aan la diri karin booliiska.
Xukunka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Kenya ay geyn karto askarteeda booliiska keliya haddii waxa loogu yeero nidaam isdhaafsi uu ka dhex jiro labada waddan. Khayundi oo V O A da la hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay qaaday maxkamaddu ay xaalad adag gelinayso madaxweyne Ruto, taasoo timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ansixiyeen ciidamo caalami ah oo ay hogaaminaysa Kenya, kuwaasi ujeedadoodu tahay inay gacan ka geystaan la dagaalanka kooxaha rabshadaha ka wada dalka ku yaala Caribbean-ka ee dhibaatadu ay ka jirto.
It's a bit of catch 22 situation, you know.
Waa xaalad adag isagoo u dhexeeya dhagax iyo meel adag, gaar ahaan gudaha Kenya. Waxaan ka hadlaynaa waa dowladda iyo hanaanka fulinta, laakiin kuwa aaminsan sharciga dabcan arrintaasi waa u guul.
war qoraal ah oo uu soo saaray maamulka xukuumadda Ruto ayaa ku celisay sida ay uga go'an tahay in ay dhowrto waajibaadka caalamiga ah ee dalka, waxayna sheegtay in ay rafcaan ka qaadan doonto xukunka maxkamadda. Hadalkaasi waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah dadka ku nool dalka Haiti.
Waa waddankooda Kenya, go'aanadooda ayay gaadhaan, laakiin waa dal xulufo la ah Haiti. Waanu sugaynaa, sida uu madaxweynuhu sheegay, weli ma dhammaan.
Kayunde ayaa sheegay in inkastoo dowladda Kenya ay xaq u leedahay inay rafcaan ka qaadato, haddana uu la yaaban yahay sababta ay u qorsheynayso inay arrintaasi samayso.
Waxay noqon doontaa wax xiisale in la arko sababaha ay rafcaanka u qaadan karaan, laakiin taasi waa xuquuq ay leeyihiin. Aniga ahaan waxaan soo jeedin lahaa in fulinta ay isku dayaan inay hagaajiyaan ama ay caadi ka dhigaan farqigaasi, sababtoo ah haddii ayna haysanin qaabdhismeedka sharciga, markaa racfaan ma leh. Way dejin kartaa qaabdhismeed sharci ah.
Tirana Xasan, oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda Human Rights Watch, ayaa u sheegtay shirkii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay usbuucii hore in iyadoo qorshuhu uu ahaa in la geeyo ciidamada ay Kenya hogaaminayso uu istaagay, haddana xaaladda dad badan oo Haiti ah ay kasii dartay.
Killings, kidnappings, sexual violence and other abuses continue at a staggering rate.
Dilalka afduubka iyo xadgudubyada kale ayaa ku socda heer aad u xun, iyadoo falalka kooxaha dambiilayaasha ah iyo dagaaladu ay sii kordhayaan oo ay sii fidayaan.
Dacwada ka dhanka ah ciidamada ayaa waxaa maxkamadda horgeeyay saddex dacwoode oo ay ku jireen siyaasiga mucaaradka ah iyo qareenka dastuurka Ikuru Okot oo V O E da u sheegay xilligaasi soo jeedinta la soo jeediyey in la geeyo. Isagoo ka falceliyey go'aanka ayuu qoraal uu ku daabacay barta X oo hore loo oran jiray Twitterka, ayaa Okot waxa uu ka codsaday madaxweyne Ruto inuu aqbalo go'aanka maxkamadda, wuxuuna ugu baaqay dowladda inay xoogga saarto sidii ay u sugi lahayd ammaanka gobollada Kenya ee dhibaatadu ay ka jirto oo ay ka mid tahay tuulada uu ka soo jeedo.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. markana kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
horaantii sanadkii 2022 barnaamijkan galka baarista waxa uu baahiyey warbixin ku saabsan cisbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb oo lagu magacaabo Xanaano Hospital oo laga hirgeliyey qalab oksijiin dhaliya oo ku shaqeeya korontada qoraxda ama solar power. Cisbitaalkaas qaybtiisa caruurta ayaa lagu xiray saddex xaamood oo dhaliya oksijiinta. Dhakhaatiirta Soomaalida iyo kuwa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxay uga warrameen galka baarista xilligaasi in hindisahan caafimaad uu nafad baadiyey ayna keeni karto in lagu ballaariyo cisbitaallo iyo xarumo kale oo caafimaad. Haddaba barnaamijkan galka baarista ee toddobaadkan waxaan idinkugu soo gudbinayaa xarumaha caafimaad iyo cisbitaalada kale ee lagu ballaariyey hirgelinta qalabkaasi tan iyo xilligaas, iyo waaya aragnimada ay kala kulmeen iyo caqabadaha ka hor yimid. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee laga hirgeliyey qalabkan oksijiinta dhaliya ee ku shaqeeya tamarta qoraxda waa xarunta caafimaadka ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. Maanteeq Abuukar Cabdi waa madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne. Waxay galka baarista uga warantay sida mashruucan looga hirgeliyey xarunta caafimaadka ee degmada iyo maxsuulkii ay ka arkeen.
Awal xarunta Xamarweyne waxay ku shaqeyn jirtay electric oo private ahay ku shaqeyn jirtay, laakiin 2023 bishii May 9-keedii ayaa waxaa loo sameeyey solar system oo ay naga caawiyeen WHO. Marka solar system kaasoo hadda qayb ka mida waaye ma wada dhamma, mise waxa 50% ayuu naga xaliyey baahiyahii loo qabo korontada. Inta kalena hadda weli electric qayb ka mida electric ayaa lagu maareeyaa.
Korontada gaarka ah ee heli jirteen, sidaad ku heli jirteen, qiimaha idinku fadhiday, faahfaahinigaasi.
Korontada private-ka waxay ahayd dhaqaale ahaan adigu ilaa $300 ilaa $350 ayaa dakhli ku bixi jiray bishii oo hay-adaha ay ka caawin jireen. Marka hadda markii solarkii la saarana xoogaa difference weyna u dhexeeyo adigu qayb ka mid a solarkii hadda cover gareeyay.
Waa garta. Marka hadda biilka aad bixisaan korontadu waa imisa?
hadda waxaan la bixiyay waa $100 to $150.
Maxay ka bedeshay bixinti adeegyada caafimaadka ee xarunta caafimaadka?
Anahaanti wax badan ayay ka bedeshay. Muxuu ahaa korontada markii ay caadiga private-ka ay tahay mise solar-ka ahayd, mararka qaar korontada way iska tegeysay iyadoo adeeg hooyo loo hayo, ilmo yaroo xanuunsan loo hayo, hooyo ay umulayso, mararka qaar korontada way ku tegi jirtaa. Laakiin haddeer boqolkiiba boqol xoogga waxaa la saarayo solar-kana loo badiyay qeybta maternity-da 24 faacna. Xarunta waa furanta, waa xarun lagu dhala. Marka tegtegidii korontadu ay tegtegeysay ayaa hadda runtii laga raystay.
Waa gartay marka balxar qaybtaas hooyooyinka iyo dhalmada iyo adeegii aad bixin jirteen waxay ka bedeshay faahfaahinaga sii in dadka hadda yimaada adeeg ay helaan waxay kaga duwantahay xaaladii hore?
Horta xaruntan Xamarweyne Health Center waxay ka koobantahay 4 waaxood, ka koobantahay degmadan, dadka ay u adeegta xaruntaanuna waxaa degmada Xamarweyne markii la yiraahdo 5 degmo ayaa borderiska ka marta oo u horeeya Shangaani, Bondheer, Wardiidley, Waaber iyo Xamarjajab. Intaasba inta dhinacaan soo xigtaa guud halkaana usoo doonteen. Sida aan la socotana Xamarweyne waxay leedahay suuq weyn ayay leedahay oo dadku adeega usoo doontay iyo dadka ka ganacsanaya iyo goobo dowladeedba. Marka markii solarka la saaray adeega dadkii populationka hore uu imaa jiray ka badan, sababtoo ay tahay hooyada waxay ogtahay haddii hadda ay meeshan ku dhalayso inaysan korontada ka tegin. Hore waxaa u dhacda hooyooyin dhalaayo oo miiska saaran inay korontada ku tagto, telefoona lagu dhaliyo. Cabashooyinka aan muujinay ayaana laga soo jawaabay runtii. Wax badanayna ka bida haddana emergency waa lagu qabtaa xaruntan. Bad ayay xiriir la leedahay, xuduud la leedahay. Baddaas waa ogtahay dad isku dilaa jirta badda. Maqaasha lagu dabo, badda kalluunka lagu dabo, way isgeliyaan qolooyinkan oo wax dabanaya. Mararka gabal bahashaasa soo dhaawacaysa ama malaayga soo dhaawacay. Xilli kasta oo la keeno, habeen iyo maalin, xilli kasta oo la keeno, iftiinkaas wuu jiraa. Qarabkiina waa loo isticmaalaa hooyooyinka oo kale. Waxaa loo isticmaalaa oxygen-ta iyo suction-ka iyo autoclave-ka iyo nalalka iyo waxyaalo badan oo loo isticmaalaa jirto. Marka waxyaalahaas oo dhan awal walwalkii laga qabay hadda ma jiro.
Saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee Soomaaliya waxay hore u sheegeen in mashruucan xiritaanka qalabka dhaliyo oksijiinta iyo ka hirgelintiisa Soomaaliya uu dhashay xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ah mid ka mid ah adeegyada ay daruuriga u ahayd helitaanka oksijiinta. Oksijiintu waxay gaartay heer qaali ah xilligii lagu jiray la dagaalanka cudurka COVID-19, waxaana jirtay dad u dhintay oksijiin la'aan. Hase yeeshee waxay sidoo kale saraakiisha caafimaadku ogaadeen in oksijiintu ay dad badan badbaadin karto. Xilliyadii u horreysay fiditaanka cudurka COVID-19 waxaa saraakiisha caafimaadku sheegeen in 20% keliya xarumaha caafimaadka Soomaalida ay haysteen oksijiin kooban. Cabdi Fataax Ibraahim Xaashi waa gaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka Bay oo ku yaalla magaalada Baydhabo. Cisbitaalku waxa uu hoostagaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, waana kan ugu weyn maamulkaasi. Waxa uu ka kooban yahay qaybta caruurta, qaybta nafaqadarrada, qalliinka, baaritaanka, shaybaarka, bankiga dhiigga iyo qaybta gurmadka degdega ah. Waxa uu ka mid yahay cisbitaalada lagu xiray qalabka oksijiinta dhaliya, inkastoo xilligan aanu wada kaafin karin baahida ka jirta cisbitaalkaasi.
Walaal, waa mahadsan tahay. Cisbitaalka horta wuxuu leeyahay noocyo kala duwan oo dhinacan oo electricity power ayuu isticmaalaa. Solarna waan isticmaalnaa. Waxaan sidoo kale isticmaalnaa matooro isbitaalka uu leeyahay, waa isticmaalnaa. Sidoo kalena waxaan isticmaalnaa city power beco oo magaalada korontada magaalada ah, waa isticmaalnaa. Marka intaas oo koronto isbitaalka ay ku jirto, sababta loo sameeyay waxay tahay inaysan hadhow negligency ama wax dayacaad aysan dhicin oo dhinaca korontada ah. Mid haddii la waayo, midda kale inay shaqeyso loo baahan yahay. Waa dareemi kartaa waa goob caafimaad bukaana ayaa mar walba waxay ku dhex jiri karaan xaalad khatar ah, oksijiino ku xirnaan karaan, bukaan ayaa markaas qaliimo markaas lagu sameyn karaa. Intaas waxaan ugu baaran degnay marka korontooyinka noocyadaas kala duwan, mid haddii ay baxdo midda kale inay horey ka shaqeyn karto. Markaan usoo laabto dhinaca soolarada, 2 soolar ayaa xiran, soolar weyn oo isbitaalka iyo soolar keli oo loogu talagalay oksijiino. Gaar ahaan waxaan ku xirnay qaybta nafaqadarada oo ITFC-ba loo yaqaano. Oksijiinada ku xiran oo soolarka ay ku shaqeeyaan oo naga caawisay marka hay-adan WHO oo wasaaradda caafimaadka ee Koonfur Galbeed ay soo marayso. Ugu yaraankaas waxaa la aasaasay muddo 2 sano. Ku dhawaad ayuu isbitaalka oo kaas hadda shaqadiisa ay ka socotaa. Waagii isbitaalka lagu soo kordhiyeen wax badan ayuu iska bedelay. Waa dareemi kartaa qaybta nafaqadarada caruur oo complication ah xaaladooda aad oo khatar ah oo u baahan oxygenaad dheeraad u baahan ayaa micnaha meeshaas lagu baxnaanaya. Oxygenadaas iyo solarkaas isla socdaan marka wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay noo keeneen isbitaalka wax badan ayuu iska bedelay, ma garatay?
Waa gartay. Tusaale isii isbedelka uu abuuray dadka idin yimaada, dadka ka faa'iideysta, waxaad sawiriga siisaa xaaladooda markay yimaadaan, markay idinka noqonayaan?
Walaal, waa maadsan tahay bukaanada sadda aan kuu sheegay oxygenada noocaas ah lagu xiraayo. Oxygenada salandarka loo yaqaano waaye. Oxygenada iyaga nooc kala duwan ay leeyihiin, milimilitarka ay ku kala duwan yihiin. Anaga awal waxaa noo yaalay oxygenada milimilitarkooda aad u yar, laakiin kuwan hadda dadna waa helayaan, milimilitarkoodana aad u fiican yahay. Bukaanka oxygen fiican oo nuu ku heli karaa. Marka dadkaas waxaan u tilmaami karnaa isbedel weyn in ay ka tahay oo bukaankaas oxygenki oo mililitarki loogu baahnaa inuu ka heli karo dhinacaas. Dhanka kalena waxaan ku tilmaami karnaa in bukaanada marka lifesaving badan ee meeshaas ay kala kulmayaan oo loo sameynayo dhinacaas oxygenka ah, kahor intaan oxygenadaas la xirin mortalitygooda aad buu u badnaa. Marka falilaahi xamdu, marka hadda barnaamijkaas wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay arkeen baahida loo qabo in lagu soo kordhiyo, lagu soo kordhiyana mortalitygii amaba reytkii oo dhimashada ah ayuu decrease oo ku imaaday, hoosoo dhaca ku imaaday, ma garata?
Way dadka marka lagu dabiibo macaruur baa u badan mise dadka xanuunada kale ama dhaawacyada kale ay soo gaadhaan? Sawiriga si dadka la daweynaya waa kuwe
aada baa u maadsan tahay. Sax weeye, qeybta hadda oxygenadaas aan ku xirnay waa qeybta oo hadda aan ku sheegay oo nafaqadarada oo caruurta ah ayaan ugu talagalnay. Qeybtaas si tijaabo ahaan loogu xiray muddadii hadda 2 sano ah. Faa'iido badan aan ka dareemaynaa barnaamijkan oo soolarka oxygenadana aan u isticmaalno, annagoo markaasna dabkii oo caadiga ahaa oo matoorkii shidaalku wixii dhan noo baaqanayo consumptionkii oo aadna aan u ilaalinayno, kana aan isticmaalayno qoraxdaas aan isticmaalayno, oxygenadana ay noogu shaqeynayaan. Waxaan ka dareemnay faa'iido aad u weyn oo isbitaalka iyo bukaanada iyo communityga aad u fiican. Marka dadka Ilaahay wax siiyay sida hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah, waxaan ku boorarinayaa in badan isbitaalada in oxygenada noocaas ah la geeyo. Waxaa la dareemayaa xilliyada marka outbreak dhaco ama cudurada qaarkood halista ah markay dilaacaan, sida hadda tusaale ahaan COVID-19 marka uu dhacayay, xilliyadaas waxaa isbitaalada inta badan bukaanada ay u dhimanayaan oxygenada noocyo kala duwan ah ayay inta badan bukaanada u geeriyoonaan. Marka waxaa muhiim ah aan soo jeedinayaa in isbitaalada referralka ah oo inta badan laga taageero oxygenada ugu muhiimsan oo qeybaha intensive care unitigooda si fiican loo hagaajiyo, sababtoo meelahaas haddii inta badan isbitaalada laga hagaajiyo macal oxygenadooda, waxaa inta badan dhaqaatiirta iyo shaqaalaha meesha ka howlgalo u fududaanaysa. Inkastoo qof walba nafsadiisa waqtiga ay timaada aan la celin karin, laakiin dadaal haddana waxaa la sii dadaali karaa in nafsad badan la badbaadin karo oo oxygenada darteed loo badbaadin karo.
Kharashka iyo qiimaha idinkaga baxa korontada markaad isticmaalaan matoorada ama shirkada hadda aad sheegtay markaad korontada kesha, imisa idinkaga baxda bishii oo kale?
Waxaa dareemaysaa korontada marka guriga caadiga adiga aad degan tahay aba korontada lacag badan ku keenay. Marka meel publica ah oo intaas oxygen ah oo koronto city power adiga aad ka isticmaalayso aad dareemid. Anaga hadda sanadkan hadda lasoo dhaafay koronto waxay noo soo saari jirtay baaladan oxygen baalka inta la xirin solarkan oo qeybtan oo hadda departmentigan gaarka aan ku tijaabinayna intaan la xirin, waxaa 11,000 ilaa 12,000 ayay soo saaraysa baamaansa bishiiba ay soo saari jirtay oo korontada caadiga ah oo lacagta reytka. Lacagtaasna dareemi kartaa lacag aad u badan waaye, 12,000 ilaa 11,000 waa dareemi kartaa. Marka hadda marka waxaan sameynay qeyb ka mid ah korontada in consumptionkii aan meeshaas aan u bedelno, solarkii aan u bedelno, si aan consumptionkii oo korontada aan isticmaalayno oo nooga yaraado, hadda waxaan dareemaynaa in lacagina hoos usoo dhaceen oo city powerka aan isticmaalaynay. Waxaana naga caawiyey solarkaas oo qeybtaas aan ku talaalnay oo oxygenada aan u isticmaalayn. Marka hadda already waxaa dareemaysaa 7,000-8,000 ayay noo soo saartaa oo lacaga hoos ugu soo dhacday.
Sanadkii miyaa mise waa bishii oo dollar?
Bishii.
Faa'iidada ugu horreysay ee laga helay hirgelinta mashruucan oxygenka waxay ahayd in bukaan badan oo isbitaalka imanaya ay oxygentoodu kor u soo kacdo. dhakhaatiirtu waxay sheegeen in xanuunka ugu badan ee caruurta Soomaalida ee ka yar 5 sano ay u dhintaan uu yahay oof-wareenka helitaanka oksijiintuna ay kaalin weyn ka qaadanayso yareynta dhimashadaas Maxamed Cabdi Ciise waa agaasimaha guud ee isbitaalka Xanaano ee Dhuusamareeb oo ahaa isbitaalka ay hay'adda WHO ka diiwaan gelisay faa'iidooyinka laga arkay qalabkan
sanadkii 2021 ilaa hadda muddo 3 sano ah bukaanno badan ayaa ka faa'iiday oo gaarayo 665 bukaan
waa garta marka maxay u tartay caafimaad ahaan dadkaasi dadkaasi ma oksijiinta ku yareed jirkooda ma dhaawacyo qabeen haddii aad kala saari karto
dadku way kala duwanaayeen dad dhaawacyo qaban way jireen intaasina soo gaaray xaaladaha kala duwan oo ganashood xabada ku dhacay oo kala way jireen ama dad tooray lagu soo dhufto kala oo neefta ama naqas ka dibaayay oo oksijiinka lagu caawiyay sidoo kale ilmo oo ay rumaha dhasheen ku dhashay xaalad oo neefta ayadana ay dhibeyso way jiray in lagu caawiyay sidoo kale ilmo ayagana ku dhashay ama ilmo ayagoo shan jir ama wax ka yar ayagana sidoo kale oo inta badan uurka pneumonia ama oftaliiraan ayagana ilmaha ku dhacdo kale ayagana aada oo caawiyay marka hooyooyinka uur kale sidoo kale ayagana xaaladaha oo dhiigyari markay la koonto ayagana aada sujuunkooda u dhaca ayagana aada u caawiyay marka qeybaha kala duwan ee bulshada aada ay uga faa'iideysteen bukaanadana marka qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka koobnaayeen
way waxa dib wax yari celi qalabkan iyo inta haamadu ka koobnaa tamartan qoraxda sida uu shaqeeyo faafaynigasi
qalabkan sida guud uun waa tamarta qoraxda solarka ayaa waxa laga faa'iideysanayaa oo loo bedelayaa koronto korontadaas kadib qalab yaro oksijiin ayaa lagu xirayaa oo qeybaha kala duwan 3-4 qeybood oo isbitaalka ka kooban yahay ayuu ku xiran yahay oo kadibna bukaan kastaba meeshaas ayuu ka isticmaalayaa oo si guud marka waa solarkii dabeeca oo natural resource-ka caadiga ah looga faa'iideysanayo kadibna tamar dhalinayo tamartaasna kadib oksijiin looga sii faa'iideysanayo marka qaar marka bukaanada ka badan ayaa ku imaanaya bukaanadii aas lahayd iyo qalabka haysta marka qaar bukaanada ayaa kala badanaya hadda wiiga labada ugu saddexda wiiga u dambeysay oo marka qaar waxaa dhici 8 bukaan u baahan inay hamar oksijiin ay ku wada kulmaan isbitaalka marka 6 xabba ayaana taalay taasoo kale marka marka qaar caqabadaha soo wajahayna ayay ka mid ahayd iyo xaaladda guud oo waxa u baahan 3 sano baalku ma ku xiray batterigiisu wuu daciifa awooddiisu waa yaraanay in laga bedelo batteriyaasha iyo tabarta madama si yaraanayso ilaalin asana waxa u baahan yahay iyo joogteen inta marka caqabadahaas guudna waa jiraan
idinku adeegan 3 sano ka hor halkii uu ahaa ma ka ballaadhiseen oo ma fidiseen mise halkii uu taagay
wallaahi wili lama fidin oo sidii oo ahaa waaye baahideena oo waa badanto hadda daa fiiris 2021 bukaano gaaraya 170 bukaan ayaa ka faa'iiday 2022 ayaa bukaanada gaaraya 284 bukaan ayaa ka faa'iiday 2023 ayaa bukaanada ka faa'iiday waxay gaarayeen 205 bukaan marka amada uu marba baahidu inay badanaysay oo dadkuna ay aad ula qabsanayeen oo markii ay dareemaan xaalad oo qofku uu dareemay inay xaalad khatar ku jirto caafimaadkiisa in xarumaha kale laga soo diraayo oo isbitaalkana aad ugu caawinayay marka uun sidii hore oo ahaa waaye wax hadda oo lagu kordhiyay malaha oo soo rar
mashruucan oo ay maalgelisa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulisa hay-ad ka shaqeysa tamarta qoraxda oo lagu magacaabo Tamarso sharmaarka Cabdulqaadir Xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda Tamarso
hortore meelaha qaarkood waxa ay ahaayeen meel aad u dhib badan in la tago xataa dadka isbitaaladaas maamulayay waxaan ku aragnay in ay solarka waxa badan aysan ka aqoonin qaarkood ay u sinaayeen motor shidaal cuno ama qaarkoodna koronto aad qaali ah oo magaalada ama tuulada deganyihin isticmaalaan ka isticmaalaan oo lacag aad u farbadan laga qaado marka anaga aan u geynay oon oksijiinna u geynay aan u xirnaynay solarka waxay aad iyo aad ugu farxeen laba shay waxay ugu farxeen inay oksijiinki iyadoo ilmo yar oo ma arkino neefta inta ku dhegto waxba loo qaban karin arintaas in meesha laga bixiyo siba solarada xireen waxay wadataa marka 3 oksijiin oo yar yar ah marka 3 qof oo sariir jiifo ayaa loo isticmaali karaa hooyo umula marka isbeddel weyn ayaa ka dhacay meelaha qaarkoodna oksijiinka keliya kuma keenaynin haddii ay ku filan tahay in oo isbitaalka duu aad u yaryahay in meelo kale nalal yaryar laga siiyo ama waxyaabo yaryar oo kale bareysya laga siiyo. waxaan ku dadaalnay inaan ma aragtay inaan u gelinno ayagana jirkooda maqsa aad iyo aad usoo dhaweeyeen aadayn ugu qancayn.
way meelaha in la tago ay adag tahay ee aad ka hirgeliseen waa kuwi, haddii aad ka hadli karto sidee bay taas ku suurta gashay?
Hortaro waxa waaye dalka xaalad adaga mamar ka jirto. Meelo waxaa jirto oo aadan alaabtii aadan geynkarin aad ku xiri lahayd. Meelo waxaa jirto alaabtii materialka ama qalabka qaarkiis waxa waaye qalab laga gado tuulada ama magaalada shaqada laga qabanayo, qalabkii aan uulin meesha, alaabtii oo loo rari karin, diyaaradihii oo mamar shaqaalihii Muqdisho ay ka bixi lahayd, diyaaradii la saari lahay ee mamar aysan bixin ama aysan tegin meesha dhanba.
Waxaa sharaxdaa sababta isticmaalka tabartan qoraxda ay muhiim ugu tahay bii-ada deegaanka marka laga soo tago faa'iidadan ay tooska isbitaalada iyo bukaanka ay ka helayaan.
Number one, dadka waxay dhahaan shidaalka markii lagu shubo motorka qaaca ka baxo iskaalmintada ayaa maaragtay bii-ada aada u haleeyo oo aada u dhibaateeyo. Annaga marka shirkad solar markaan nahay motoro badana agistaagnay iyo meelo ay ku jiraan dadka badankood aynasan arkin aan agistaagnay, waxaa ka baxaayo aaga ku dhow motoradaas iyo dhibaatada ay dadka u geynayaan haddii aad dhex gasho horaa ka fahmaysa. Marka arrinta bay-ada caafimaadka dadka waa mid muhiim. Waxaa kaloo muhiim ah in korontada loo isticmaali karo waxyaabo badan oo loo isticmaali jiray nafto oo nalal faynuusyo lagu shidan jiray meelaha qaarkood. Marka badbaadada maaragtay cimilada muhiimay u tahay oo wax cad oo wax cadeen weyn u baahneen aadan u wanaagsan tahay in oo aada loo isticmaalo siiba Soomaaliya oo aada qoraxdeeda u fiican tahay.
Maandeeq Abuukar Cabdi, madaxa caafimaadka ee degmada Xamarweyne, ayaan weydiiyey waxa ay isbitaalada aan weli hirgelin mashruucan ay kaga dayan karaan iyo natiijada ay ka arkeen mashruucan.
Waxaa laga baran karaa xarunta horta sideeda markay solar la yiraahdo, sidaan anagu ognahay xarumaha waxa gacanta ku haaya iyadoo xarun dowladeed ay tahay, haddana waxa oo korontadeedii waxyaalahaas bixinaya waa hay-ado. Hay-aduhu mar walbaba ma wada joogaan, mararka qaar ay gaab galayaan, ay ka tegayaan xarunta, markaasoo kale dhibaatooyin fara badanaa lagala kulmaaho korontada dadka iskale mar walbaba iyagu kala ma jecla haddii hay-ad joogtay, haddii kale mar walbaba waxay u baahan yihiin lacagtooda. Marka waxaa laga baran karaa haddii annaga inta laysku filnaado solar xaruntaan la geliyo hay-ad kastoo tagtaaho, ma loo daba fariisanayo koronto muxuu ahaa ii sheeg, wax badan ay ka taraysaa xaruntaas.
way hadalka ugu dambeeya aan ku siiyo, waxa aad doonayso in lagu ogaado xarunta caafimaadka Xamarweyne?
Horta xaruntan Xamarweyne halkan xarun waayo oo Xamarweyne halka center ah, waana xarun qadiimi ah oo muddo fara badan ku tiirlay. Space ahaan markii la yiraahdo xarunta waa xarun aad u yar, iyo dadkii u adeegayso waa kaafi kala dheeri, waa wax badan oo difference ah u dhexeeyo sida ay dadku ay wada arkeen. Marka hooyadii adeega soo doonanayda oo ilmaha wadatay, hadday talaal u wadato iyo hadday nutrition u wadato, xataa cunuga haduusa ka xanuunsaneen qoraxda banaankay istaagay sababto space-ki yar qofa duqola, hadday soo baxdo qolada kala gadiso ma u saamixayso hooyooyinka dhan inay gudihii soo galaan. Haddii roob jiro, haddii qorax jiro, hooyadaas mar walbaba waa ku dhaca roob iyo qoraxdii. Ilmihii caafimaadka qabay, marka haddii caafimaad loo raadinayo in haddana xarunta banaankeeda marka inta soo istaagaan space loo waayo waa dhibaato. Marka waxaan ka codsanaynaa dowladda oo u sarreeya madaxweyne Xasan Sheekh, ra-iisul wasaaraha baarlamaanka, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo wasiirka caafimaadka, waxaan ka codsanaynaa in xaruntan loo raadiyo dhul badan oo dowladdu leedahay degmada Xamarweyne ku taala. Marka in xaruntan meel lagu ballaariyo loo sameeyo ayaan ka codsanaynaa. Arrinta labaad oo kale oo aan ku darsanayo waxa waaye, waxaa loo baahan yahay ambalans. Xarunta ambalans malaha, sidaa ogtahay xarunta waxay ku dhex taalla goob dowladeed, wasaaradaha ku wareegsan iyo gobolkii Banaadir, bajaaj ma soo gasho meesha, wax kasto emergency oo la refer garaynayo ambalans ma taalla xarunta. Marka dowladda inay xaruntaas iyo dadkaas deegaanka ah inay ka saacido ambalanstaasna waa la rabaa, iyo solarkaas qolooyinkii alla nooga sahlay wixii wax ku darsanayo kale in solarka iyadana la dhameystiro hadda waa 100% konta solarka shaqeeya.
Imisa qof aad u adeegtaan maalintii?
Wallahi ciilsahan adigu 100 ilaa 150 qof waa loo adeega maalintii.
Marka
adeegyada kala duwan haddii qofka xanuun u yimaado muxuu ahaa isaga deyl muu talaal u yimaadaan, haddii nutrition labadiisa u yimaadaan, haddii dressan loo yimaado sida ogtay bad ayaa anaga nala leh, muxuu ahaa xuduud nala leh. Haddana dad waaweyn xamar weyn way degan yihiin, dad waaweyn cudurrada gaarka ah oo diabetic oo kala xaruntii imaana oo lagu dhaya, marka waa un dad kala duwan waaye.
Kasoko badbaadada nafta ee oksijiinta waxaa dhaqaatiirtu sheegeen in siyaabo kale looga faa'iideystay mashruucan, sida inuu koronto siiyo xarumaha caafimaadka iyo in loo adeegsado qaboojinta daawooyinka. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Markadigiisyaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Weerar loo adeegsaday dayuuradaha aan duuliyaha lahayn ayaa axaddii toddobaadkan keenay dhimashada 3 askari oo Maraykana oo ku sugnaa saldhig milatari oo ku yaala dalka Urdun. Haddaba jawaabta uu Maraykanku arrintan ka bixin doono iyo inay taasi keeni karto in dagaalku Bariga Dhexe ku faafo ayaannu kaga hadlaynaa barnaamijka Amuuraha Maraykanka ee toddobaadkan. Waa kan Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharif oo arrimaha Maraykanka aqoon leh, kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Maraykanka.
Maxamed, runtii ciidamada Maraykanka ee joogay ama deganaa Urdun, xuduudda u dhaxaysa Siiriya iyo Urdun oo dhinaca Urdun ah, weerar baa lagu soo qaaday. Diyaarad dron ah ayaa maalinimada gelinkeedii hore ayaa beegsatay saldhiggii ay deganaayeen. Marka khasaaraha ka dhashay wuxuu noqday 3 askari, ilaa iyo hadda inta la wariyey oo ciidamada Maraykanka ka mid ahaa ayaa ku dhintay, ilaa 4 kalena waa dhaawac. Runtiina waxa weeye waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo tiro ciidamo Maraykan oo noocaas ah khasaare intaa la eg uu soo gaaro. Madaxweynaha Maraykanku markaa arrintaa wuu ka hadlay, wuxuuna sheegay arrintaas inay dhici doonin in sidaa looga aamuso. Waana naqaanaa wixiina soo weeraray buu yidhi arrintan ka dambeeyey. Maraykankuna jawaab ku habboon waqtigay noqoto ayuu qaadi doonaa. Runtiina waa arrin xagga siyaasadda Maraykanka maadaama doorashada ay soo dhowdahay, waxyaabo badan hadda laga yidhi oo tensionkeeda leh. Kulliba waxaad moodaysay madaxweynuhu inuu ku celcelinayo arrinta inay si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan oo ficil ahaana.
Waan gartay Maxamuud, waa ayo kooxaha siyaasadaha Maraykanka kasoo horjeeda ee hadda ku sugan Bariga Dhexe, bal haddaad sawir guud naga siisid cidda ay yihiin iyo meelaha ay kala joogaan.
Hadalo horta Bariga Dhexe waa wadfiijankani waa riijinka uguna colaadaha badan uguna sasatifsan marka laga hadlayo caalamka, waayo waxaa ku yaala meelo badan oo istraatiijiyad ah oo caalamku ama xagga ganacsiga iyo maraakiibtu badahan ay marta ha noqoto ama wadamadii saliidda soo saarayeyba adduunka ha noqoto inay badankooda halkaas fadhiyaan, ama muhiimado badan buu horta leeyahay riijinkan Middle Eastgu marka laga hadlayo. Waana siyaasada soo jireen ah oo in badan lala noolaa baana ka jira. Kooxo marka kala duwan oo qolyaha reer galbeedku ay ku eedeeyaan Iran inay hoos yimaada ayaa siyaabo kala duwan uga jira guud ahaan gobolka. Syria ayay fadhiyaan, Iraq bay ka jiraan, Lubnaan ilaa iyo Yemen oo qoladan xuutiyiinta la yiraahdo. Marka qoladan hadda weerarada ilaa 160 meelaha weerar fulisay oo saldhigyada Maraykanka ku leeyahay Iraq iyo Syria deegsanaya muddaba waa ilaa 4-5 gruub weeye oo Israel Arimko la yidhaahdo, Daaral Watanko la yidhaahdo, Khalid Hashim gruub la yidhaahdo, Abu Salim gruub qolyo kaleo la yidhaahdo, iyo Haytham Abu Sufyan gruub. Marka waa gruubyo kala duwan oo labada waddanba ka hawlgala. Marka drones bay haystaan, gantaalaha waxay haystaan lagu rido bartilmaameedyada la rabo siyaabo kala duwan bay u hawlgalaan. Wadamada reer galbeedka runtii waxay ku eedeeyaan gruubyadaas kala duwan inay Iran un hoos ay tagaan. Waxna way ka jiraan in Iran ay ka dambayso iyadu qalabka militariga ama istaraatiijiyadda ama nooca dagaalka ay qaadayaan. Always waxaa laga hagayaa dhinacan Iran, saldhigyadana meelahaasi ku leeyihiin.
Waan gartay Iran inagoo og inay sheegtay in wax lugu ayna ku lahayn, haddana markii dhacdo tan oo kale ay dhacdo oo ciidamo Mareykan oo meesha jooga la duqeeyo, la maartay qaar laga dilo, Mareykanku waa saad sheegtay wuxuu ku hanjabay inuu aargoosan doono. Marka tallaabadani inay gobolka u riixi karto in dagaal baahsan u dhaco intay laagta,
horta Mareykanku u horeyn markuu hadlayay ficilka uu qaadan doono ama tallaabada uu qaadi doono arrintan weerarka ciidamadiisa loo geystay ku wajahan, waxay aada ugu celceliyeen madaxweynaha iyo beenogaanka ragga u hadlayay oo saraakiisha sarsare oo jaranaalada ah. Kulligood waxay ku celcelinayeen ma rabno conflict weyn ama isku hor imaad u dhexeeya Iran iyo Mareykanka ama Iran iyo reer galbeedka. Taasi waxaanu raadinayna maaha, bay aada ugu celcelinayeen. Mararka qaarkoodna markay duqeymaha qaadayaan Iran way usii sheegaan oo waxay yidhaahdaan hawlgalkaas aanu fulinayna. Marka Mareykanku waxaad mooddaa aad inuu uga baaqsanaya ama una u rabin in Iran la isku dhaco, hadalladiisana waxaa u badan ma doonayno in gobolku dagaal weyn uu ka dhaco oo Iran ay ku lug leedahay. Iranna waa waddan aad iyo aad u awoodda waddanka koowaad ka labaad lagu tilmaamo Middle Eastiga, oo runtii gantaalo badan iyo awood badan bay leeyihiin. Marka haddii kulliba dagaal halka uu ka qarxo, dhibaato badan ayaa ka dhalan karta. Marka Mareykanku always wuu ka warwareegaya, laakiin wuxuu rabaa toos inuu u weeraro gruubyada tan weerarada ku haya ee Iran ay ambareeladeeda ku jira ama hoos yimaada, kuwaasun buu isagu ku celceliyaa inuu weerarayo. Laakiin de dhinacan kalena Israa'iil iyo Falastiiniinta halkan waa tan qasa ilaa 4 bilood wax ku dhow dagaalku ka socdo, dad badan ku dhamaadeen. Marka Mareykanku ma doonayo in weeraradiisu ama kan xuutiyiinta uu ku haya ha noqoto ama kuwan Ciraaq iyo Siiriya, ma rabo in arrintu ay u ekaato inuu Israa'iil oo kale ku garab taagan yahay. Laakiin wuxuu rabaa arrin ka madax bannaan oo isagu uu rabo ISIS iyo doodkanu wataa isagu inuu meesha u joogo. Marka waxbuu kala duduwaya, marka diyaar uma aha dagaal weyn oo gobolka ama rijiga ka bilaabo Mareykanku.
Waan gartay. Ugu dambeyntii haddaynu kusoo noqono siyaasadda gudaha ee Mareykanka, madaxweynihii hore Donald Trump fursad kasta oo Biden uu maaragtay uu ku turunturoodo amaba ay wax kaga khaldamaan uu ka faa'iidaystaa, ilaa iyo hadda Trump wax ma ka yidhi dilkii ka dhacay dalka Urdun?
Runtii Trump fursad weyn bay u ahayd oo uu ku breeshar garaynayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, isaga oo si weyn arrintaa uga hadlay, kuna tilmaamay nin daciif ah oo aan go'aan qaadan karin oo madaxweynenimadiisa Mareykanku aad iyo aad hoos ay ugu dhacday sumcaddii caalamka uu ku lahaa. Marka uu ku breeshar garaynayay, kaarkaana wuu xoqanayay, iyadoo aynu ognahay doorashadii de sanadkan in lagu jiraba oo kambaynka Brevi uu socdo hordhicii hore ee doorashada xisbiga jamhuuriga. Marka kulleyba arrimahaasi siyaasiyiintuna waqtigan oo kale isuma joojiyaan. Marka Biden laftiisu, maadaama arrintaas aada loogu breeshar gareeyey oo dhinaca Republicanka ama Trump ay ka imaanayso hadalladaas isku xigxiga, isaga laftiisu wuxuu doonayaa xujo uu iskaga furfuro arrintaas. Marka waa laga yaabaa, wayna u eg tahay, waana suurtagal dagaal weyn inuu qaado oo meelo aada u badan oo saldhigyaha uu weeraro. Laakiin maxamed, waxaa xusid mudan qolyahakan ee maleeshiyaadka ah ee Iran taageerta ee ka hawlgala wadamada ama geystayba ee weerarkan, alaabtooda way kala furfurantaa oo meelo gooniya ay degay. Hadda waxaa la sii sheegaya meelihii hore ay deganaayeen inay ka guureen oo dhul kale ay u guureen. Marka way adag tahay xitaa sometimes sida loo helo ama khasaare weyn, waayo markay haddeer geystaan waxaa la yidhaahdo weerarka maalinta ku xigta ama saacadaha ku xigta, wixii way ka kala furfuranayaan meelihii ay joogo. Marka way adag tahay Mareykanku inuu tracking ku sameeyo oo uu dhameeyo, way adag tahay. Laakiin kulleyba arrinta kaarka way xoqanayaan qolada jamhuuriyiinta.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Saddex askari oo Maraykan oo lagu dilay saldhig military oo ku yaalay dalka Urdun, iyo suurtagalnimada in jawaabta Maraykanku arrintaasi ka bixiya ay keeni karto in dagaalku uu bariga dhexe ku faafo. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan santeer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaabneyd, waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo beesha caalamku ay wadaan Soomaaliya sidii ay lugaheeda isugu taagi lahayd ayaa soconayay soddonkii sane ugu dambeeyey. Ma yihiin haddaba dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya ka jira xilligii ay dadka Soomaalidu isku tashan lahaayeen oo ciidamada ajnabiga iyo beesha caalamka ay ka maarmi lahaayeen? mise weli waa loo baahan yahay maadaama aan dowladnimadu taabagelin? waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Yuusuf Shariif Abukar oo aqoonyahan Soomaaliyeed oo in guddaha ka shaqeynayay beesha caalamka, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Shariif Abukar.
wax weye Yaasiin, ciidaha caalamiga ee dowladaha caalamiga iyo gargaarka dabiiciga ee mataqaana la siiyo dowladaha duduwey waxa weeye waxyaabo badan oo muhiima ayaa laga faa'iiday. waxaa ka mid ah dowladiskii kaabayaashii dhaqaalaha soo kobcay, ammaankii oo la helay, waxaa la sameeyey wax la yidhaahdo maamul goboleedyo si loo dhimo dowlad la-aanta, ammaan la-aanta, shaqo la-aanta, isku socod la-aanta. waxaasoo dhan waxaa fududeeyey oo qeyb ka ciyaaray hay-adaha gargaarka ee Soomaaliya usoo gurmaday iyo ciidamada African Union-ka ama Yurub ka yimaadeen ama Afrika ka yimaadeen ka bilaabay inay suura geliyaan madax dood maxaa la oran jiray dagaalkii subay kadib in madaxweyne Soomaaliya leedo lasoo doortay oo hawshiisa qabsado. marka arrintu waxay ku saabsan tahay ciidamada African Union-ka la keenay Soomaaliya, Soomaaliya wax weyn bay u tareen, ilaa welina waa loo baahan yahay inay sii joogaan ilamaa laga helayo ciidan isku filan tababar fiican leh salabkiisi leh saldhigyadiisa leh oo ammaanka Soomaaliya la wareega.
Cabdirashiid Buule Gooni.
waa mahadsantihiin Yuusuf Abukar iyo Yaasiin Ciise Wardheere ee cadda v o edaba. waxaan qabaa gobollada Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya waxa hortaagan inay yihiin ciidamada shisheeye iyo hay-adaha shisheeye. intii aan nala imaanin oo keligaana ahayn markuu burburay heel toosa oo dalna garab istaagay oo sidii Liberia oo waddanka Ingiriiska iyo ECOWAS ay u farageliyeen oo loo dhisay maana helin, waxay ahayd waxaanaga qacda maqashii waxnaha u qaban iyo in nagula abuuro kooxa argagixisa ah iyo balaayo iyo waxa loo joogin. yaan ka faa'iidnay hadda laba gobolba ka madax bannaanaa oo ciidamada shisheeyaha ay tegin waa Puntland iyo Somaliland. tala xumo kale iyo arrimo kale ha ku dhaceene, laakiin waa meel dhaqankii Soomaalinimadii diintii caqiidadii wanaagii ka jirto. gobollada iyo amiso ay ciidamadu tageenna dhammaantood waxaad moodaa inay argagixisadii, xumaatadii, balaayadii, baabi iyo barakicii, macal ciid iyo geed iyo dad wax noo dhaqan ma jiraan. meelaha hadda Soomaaliya ugu roona waa meelihii ay Soomaalidu keligeed joogaan. marka aan waxaan qabaa ciidanka shisheeyaha inuu naga baxo, xalna nooma aha, aan isku tashanno magacyadaanada gobollo gobollo oo isku imaanaynaa, Soomaalidana taladeeda loo daayo, aan geed wada fariisanno. waxaanaga waa dhoosin haddana magac iyo framework oo noo jira. framework anagii magaca anaga ka faa'iideysanayna, waana isku imaanayna biidin ilaahi tacaala. marka uma baahnin ciidan shisheeye hay-ad mid.
Yuusuf Shariif, muddo dheer ayaad u shaqeynaysay hay-adahan gargaarka, waxaana sida uu ku doodayo Cabdirashiid muuqata in aysan waxay soo kordhiyeen aanay jirin. arrintaa maxaad ka leedahay?
ani warinka waxaan ka qabaa waxa dood baan ka qabaa arrinka arrin yacni jiro ma ahan. haddii dadkii dowladdii Soomaaliya dadweynaha hadda isdagaaleen, dowladdii Soomaaliya meesha ka baxday, waxaa loo baahday third party qayb saddexaad oo dhexdhexaada oo madan u adeegi karta. marka hay-adaha iyo ciidanka shisheeye waxay ka mid yihiin gacantii saddexaad ama maamulkii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee dadweynaha Soomaaliya u baahnaayeen u dagaalamay, naftooda u huray, dhaqaale ku baxshay ilaa United Nationska, ilaa European Union-ka, ilaa African Union-ka si loo soo celiyo amarkii iyo kala dambeyntii ay Soomaaliya lahaan jirtay. waxaa arrinkaa qayb ka ciyaaray ciidamada shisheeye ee african unionka iyo maxaa loo oran hay-adaha caalamiga ee beesha caalamka ay soo direen, ha noqdeen governmental ama non governmental.
Walaal, hadduu dalka burburo wax badan baa halaabo. waxa weeye annaka ciidamada noo yimid inayna badbaadiyaan oy dowlad noo dhisaan oo ay weeraraan oo argagixisada la diriraan oo jabhadaha dowladda diidan la diriraan umaysan imaanayna. waxay u yimaadeen dana kale oo siyaasadado aanan garan karin annaka, oo ah biiskiibin wax layidhaahday, yidhaahdeen dhowr bildhin baan ilaalinaynaa, 25 sano hadda sii maray intay dhulka joogaan, hal ciidan ah ugu roonaa intay ciidan noo aanas ciidankii Maraykanka 1992 noo imaan jiray oo mucaawinada iyo magaciisiga isagana caalamku afahmi waayo taladiisa xukumaana lahayn. Laakiin anu waxaan qabaa ciidankan cusub hadda noo joogo deegaanada ay joogaan waa deegaanada Soomaaliya ay ka baaba'day, ee deegaanada ay Soomaaliya joogan ciidan shisheeyana argagixisana kama dilaacdo, argagixisana ma kala qabsan karto beele iyo hab loo wada noolaadaa jiro deegaan kastoo joogaan degmooyinka hadda ka tusaale ahaan magaalooyinka ay ciidanka shisheeyaha tagaan, magaaladii ay ciidankaas ka agdhawaadaan argagixisa yeelata, magaaladii aysan ka yeelanina waa xor oo nadaam fiican ma ka jiro. Marka anu waxaan qabaa ciidankan shisheeyaha iyo hay-adahoodii waxoodaba inayna dhaafaan.
Yuusuf, si loo gaaro xal ciidamadu ha bixeen iyo beesha caalamka intaanu ka gudubno, su-aashu ay tahay muddo dheer bay joogaan ciidamadan beesha caalamka ka tirsan, kuwa waa bixeen, kuwa waa yimaadeen. Hay-aduhu marka laga reebo difaaca iyo ammaanka, looma baahnayo hoos ka soo dhisaan maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, way dadkii soomaaliyeedna heshiinin.
Arrinka ayaa sida runta weeye, berigaanu u shaqeynay hay-adaha caalamiga, talooyinkan bixinay waxaa ka mid ahaa si xal loogu helo madan isdagaashay ee walaalaha isku dambaabay si ay dib dambe ugu walaaloobaan dowladda u soo ceshtaan oo maamul iyo maamul dowli oo la yaqaano adduunka yacni ummadaha midoobay ka tirsan loo helo. waxaa laga soo bilaabay grassroot level, waxa la yidhaaho asaaska hoose. waxyaabihi la qabtay waxaa ka mid ah in la sameeyo, anigu waan ku talinay, anigu dadkii ku talinay qofka ah, waxaa ka mid ah in maamul goboleed la sameeyo si ammaan darada loo yareeyo, shaqalaanta loo yareeyo, isku socdaanta loo yareeyo. waxaa la sameeyey 5 maamul goboleed Puntland ma ogi inta kale hadda jirta talooyinka aan bixinay ayay ka soo bixin. marka waxa weeye intaas waa yacni wax badan lagu faani karo, inkastoo ay u shaqeyn sidii la doonayay. haddana waxaan ku qanacsanahay in dad badan oo Soomaaliya u adeegayaan oo dad badan ay shaqo heleen, dad badan waxbarasho heleen, dad badan ay caafimaad heleen, dad badan ammaan heleen, aad iyo aad baan ugu riyaaqayaa in lagu dhimo shaqalaanta, ammaan la-aanta, isku socdlaanta, caafimaad la-aanta iyo waxbarasho la-aanta. aad baan ugu mahadcelinayaa hay-adaha caalamiga qaybta ka ciyaareen yacni inay dhibka Soomaaliya jira ay gaarsiiyaan dadweynaha dunida.
ugu dambeyntii Cabdirashiid, maxaa xal u aragtaa?
xalka waxaan u arkaa Soomaalidu inay tashato, dowladdu waa noo jirtaa, ciidanka annaga waa noo bilow, ciidan xoog lehna waa jira hadda. beesha caalamka faa'iidiya khasaare waxay lahaayeenbo waxaan aragnaa cunaqabateynta doo nagala qaaday hay-adihii iyo amaha deen cafintii waa lagu guuleystay, broseska dowliga waa marnay. marka waxaan qabaa in Soomaalida la saakaana dhexbaxo, waxaana qabaa ilaahay idankii inay dowladnimadaanadu qaadanayn meesha hadda ama ciidamada shisheeyaha ay 30 sano nagu gaarsi Soomaalida haddii laisku kaanadaa inaysan 5 sano qaadan doonin inay dowladayada ay cagaheeda ku istaagto, ismaamusho dhulko dhanna gaarto, qaab heshiisa inay ku gaarto.
afayadu maasantihi kuwaasi waxay ahaayeen Yuusuf Shariif Abuukar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo in muddaha ka shaqeynayay beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka, iyo Cabdirashiid Buulle Gooni Bakaale oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. doodi gaabnoodi taahilo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli kaagu sidaayo nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
hayno ana qad shahayo dinta ula halgamayo
xiskas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe. Waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinla silaasiyo nabadgelyo.